Antigo Exipto. Os sacerdotes e sacerdotisas posuían o coñecemento, poder e influencia. Os escribas dedicábanse a tarefas de administración, eran moi valorados socialmente. As mulleres en Exipto tiñan unha situación social mellor que noutras sociedades antigas e tiñan varios dereitos herdar, posuír bens, divorciarse. Houbo mulleres que exerceron o cargo de faraón, Sobekle Frure, Akhsepsut, Nefertiti ou Cleopatra.